Un turpinot mūsu rīta programmu, runāsim par privātu personu kreditēšanu. Svedbanka dati rāda, ka kredīta portfelis turpina izaugsmi. Mūsu studijā Svedbanka hipotekārās kredīšanas jomas vadītājs Normunds Dūcis. Labrīt!
Labrīt!
Sarunas laikā mēs sazināsimies arī ar Finanšu nozares asociācijas pārstāvi Sebankas valdes locekli Kārli Daneviču. Sakiet, cik strauji ir šī izaugsme?
Izaugsme ir ļoti pakāpeniska, un principā izaugsme sāksies tikai pagājušā gadā. Mēs esam novērojuši šo izaugsmu līdz tam, kad kredīta portfels vienmēr ir bijis nedaudz samazinājies, ir bijis dilums, un pagājušā gada jaunās pārdošanas apjomi tomēr spējuši kompensēt šo te dilumu, kur mēs esam piedzīvojuši jau no pēckrīzes laikiem, varētu minēt.
Pirms krīzes līmeni mēs tā kā vēl nesasniedzam.
Nē, apjomu ziņā mēs pirms krīzes līmenim esam ļoti, ļoti tālu. Jā, dotajā brīdī, ja mēs skatāmies gadu no gada, tad kreditēšanas apjomu pieauga par šiem te, 15-20%, kas uz doto brīdi ir ļoti, ļoti veselīgs kāpums, un ja mēs arī salīdzinām sevi ar mūsu kaimiņiem, tad mūsu kreditēšanas apjoma ar vienu par kārtu ir zemāk nekā tie ir Lietuva un Igaunija, līdz ar to uz doto brīdi Latvijā tādu pirms krīzes situāciju mēs noteikti nenovērojam.
Kāds kāpums nebūtu veselīgs?
Es domāju, ka ja tas jau iet jau pāri jau par 30-40%, tas noteikti būtu jau tāds pirmais signāls, bet tad droši vien ir jāstāst ne tikai tas kāpums, kas tad būtu tāds kritisks, bet kas notiek ar nekas no īpašuma cenām un cik liels tad ir kopējies šis te apjoms, kuru tad aizņemās. Dotā brīdī cenas arī pieauga ar vienu samērā mēreni, gan tipveidu dzīvokļiem, gan jaunajiem projektiem, līdz ar to brīdi tādas stresa par šo te, ka būtu kaut kāds pirmskrīzes efekts, noteikti nav.
Tad kredītus iedzīvotāji ņem vairāk, bet kādus?
Principā nemainīgi vispopulārākais, protams, ir dzīvokļu iegādes tipveida dzīvokļos Rīgā, bet,
protams... Tātad hipotekārais kredīts?
Jā, protams, hipotekārais kredīts dotā brīdī ir tas, kas ir viens no populārākajiem, protams. Un, ja mēs skatāmies, ko tad iegādē šo hipotekāro kredītu, tad jā, kā es minēju, tad tas ir tipveida dzīvokļi Rīgā. Protams, ar vienu pieauga pieprasījums arī pēc jaunajiem projektiem, kas ir diezgan loģiski, jo arī jauno projektu piedāvājums ar vienu palielinās. Un tur mēs novērojam, ka tiešām tie populārākie ir šie tā saucamie ekonomiskās klases dzīvokļi, kas ir tādā cenu kategorijā līdz 1700 eiro par kvadrātmetru ar pārdomātu plānojumu, pēc iespējas nelielāku platību, un lai viņš būtu maksimāli funkcionāls. Otra lieta, kas ir salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem varbūt mainījusies, tas ir lielāks pieprasījums tieši pret privātu māju būvniecību. Tad dotā brīdī šogad jau tas vismaz Svedbanka dati rādi, kad būvniecības kāpums ir par 35% lielāks nekā viņš bija pagājušā gadā. Tā kā arvien biežāk izvēlas tomēr savu privātu māju uzbūvēt, nevis pirkt kaut ko jau gatavu, varbūt vai kā dzīvokli.
Tātad vispieprasītākais ir tipveida dzīvoklis padomju laika celtā daudz dzīvokļu mājā?
Jā, bet tas ir diezgan arī racionāli izskaidrojums, jo pirmām kārtām piedāvājums tieši ar šādiem dzīvokļiem ir izplašākais Rīgā, tad principā mums pamatā Rīgas dzīvojamais fonds sastāv no šiem padomju laika tipveida dzīvokļiem. Otra lieta, šie dzīvokļi parasti atrodas ar diezgan labu infrastruktūru, viņam visiem apkārt ir gan sabiedriskais transports, vēsturiski jau veidojies, gan skolas, gan veikali. Trešā lieta, protams, ir šīs te cenu līmenis. Tad dotā brīdī joprojām tipveida dzīvokļi ir vislētākie par vienu kvadrātmetru, mēs salīdzinām, vai tā ir privāta māja, tas ir jaunais projekts. Līdz ar to tajā brīdī, kad nonāk iedzīvotājs līdz izvēlē, ko tad es varu atļauties, un nereti ir tā izvēle krīt tieši uz tipveida dzīvokļu, jo viņš vienkārši ir par kārtu lētāks nekā tas būtu, piemēram, jaunajā projektā.
Rīga tas ir īpašs stāsts. Kuras pilsētas vai reģioni ir nākamie?
Ja mēs tā skatāmies novadu griezumā, tad novadu griezumā visi četri novadi ir gandrīz līdzvērtīgi. Ja Rīgā notiek Rīgā un Rīgas pievārtē notiek apmēram 80% no darījumiem, kur tiek izmantots hipotekārais kredīts, tad pārējos reģionos tas ir šie 20% atlās diezgan līdzvērtīgi. Bet, protams, lielākās pilsētas, kā pieņemsim Valmiera vai, kā saka, tie ir tie Jelgava, protams, kas ir tuvākais Rīgai, ir tie, kas ir nodrošina to topu.
ir kādi novadi, reģioni, kur bankas nelabprāt dod kredītus īpašam iegādē?
Mēs šādu novadu iedalījumu neusturam. Tā kā, ja nodrošinājums vai šis te īpašums, kurš tiek pirkts, ir tāds, kuru var paņemt kā nodrošinājumu un iedzīvotāju ienākumu atļauj šo te īpašumu nopirkt, tad tam nav nekādas būtiskas nozīmes, kur tas atrodas.
Tad kādus kritērijus šobrīd bankas ņem vērā, izsniedzot kredītus?
Principā mēs balstamies uz to, kāda ir šī potenciālā klienta, mūsu klienta iedzīvotāja ienākuma, lai šie ienākumi būtu stabili un caurspīdīgi un pārskatām. Skatāmies, kādas ir esošās saistības, vai iedzīvotājs joprojām var atļauties uzņemties papildus saistības. Skatāmies, kādas ir viņa iepriekšējā kredītvēsture, lai nebūtu kaut kādi traipi, kas ierobežo turpmāko aizņemšanos. Protams, īpašums, vai tas īpašums ir tāds, kurš ir šobrīd apdzīvojams un kuru iegādājoties iedzīvotājs būs laimīgs, ka viņš ir iegādājies, viņš var pārvākties, viņš var viņā dzīvot, viņu var lietot, nevis saskarties ar kaut kādiem slēptiem akmeņiem un pēc tam vēl mocīties gan ar savām uzņemtajām saistībām, gan vēl papildus domājot, ko darīt šo nodrošinājumu turpmāk.
Šajā brīdī es lūkšu sarunai pievienoties Finanšu nozares asociācijas pārstāvis SEB Bankas valdes locekli Kārli Daneviču, ar kur esam sazinājušies tiešraidē. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet lūdzu, šī ieskicētā situācija, tas atbilst Finanšu nozarei kopumā?
Es domāju, ka atbilst. Es noteikti piebilstu, ja mēs runājam par tādiem draudiem vai riskiem, to, ka tomēr būvniecības sadaļā strauji uzsilst, pārkarst. Šobrīd mēs varam to situāciju, kad visi mēģina kaut ko būvēt vienlaicīgi, un skaidrs, ka ļoti bieži tas rezultējās ar to, ka tiek pārmaksāts. Ja pat dzīvokļu segments tiešām tādas sistēmiskas bažas gan makroekonomiski nav redzams, gan individuālā līmenī, arī tas tirgus ir diezgan tāds mērens, vēss vairs nav, bet diezgan mērens, tad privāta māja būvniecībā tomēr tā pārkaršana kaut kur ir vērojama. Tas atkal, ja mēs skatāmies, kā valsts regulē savus ekonomiskos ciklus, tad bagātās valsts ir bagātas, tāpēc ka viņas ļoti veiksmīgi izvairās no iekritieniem, no tādām dziļām krīzēm. Lai to izdarītu, ir ļoti svarīgi, ka nevis visi būvē vienlaicīgi, bet tas pieprasījums pēc būvniecības resursiem ir kaut kur izlīdzināts ekonomiskajā ciklā. Šobrīd, diemžēl, tā ir tā sadaļa, kur mēs nevērojam tādas labas un veselīgas pazīmes. Tad, arī, teiksim, individuāli cilvēkiem šobrīd būvējot, skaidrs, ka jārēķinās ar to, ka būvniecības resursi ir grūti pieejami un bieži sanāk kaut kur pārmaksāt.
Tad būtībā šajā brīdī izdevīgāk būtu, ja ir vēlmi iegādāties māju, tad to pirkt jau, kas ir uzbūvēts pirms kāda laika, nekā pašiem būvēt no jauna.
Cilvēki savos lēmumos nevienmēr ir racionāli, bet, ja mēs skatāmies, teiksim, to piedāvājumu tirgu, tad jau pēdējos 2-3 gadus ļoti spilgti var redzēt, ka mājas daudzās vietās un daudzās situācijās tiek pārdotas zem būvniecības izmaksām. Tā māja varbūt ir būvēta 10 vai 15 gadus atpakaļ, bet tas nolietojuma koeficients nav tik liels, cik tā cenas atlaida. Jo katram tomēr ir došie tas individuālais sapnis par savu zemes pleķīti, savu māju. Un tad tā jauna būvniecība emocionāli tā kā liekas krietni vērtīgāka nekā pirkt kaut ko, ko kāds cits jau ir uzbūvējis. Atkal, ja mēs skatāmies tādas attīstītās valstis, tur Austrija, Skandināvija, Vācija, tad ļoti bieži ir tas otrreizējais tirgus, kur tomēr māja tiek nopirkta, varbūt tiek pielāgota un remontēta, bet neobligāti tiek būvēta no jauna.
Tad tāds iekritiens, ja mēs tā varētu teikt, varētu būt tieši privāta māju sektorā.
Es varbūt tik dramatiski neteiktu iekritienu, es teiktu atkal, ka lai mēs tā racionāli plānotu tos ierobežotos ekonomiskos resursus, kad ir labi, kad mēs būvējam tā kā pa bišķiņam visu laiku. Nevis mēs šobrīd būvējam visi vienlaicīgi, tad nāks kaut kāda nākamā vai globālā krīze, visticamāk globālā vai kā, tad mēs visi atkal nobīsimies vienlaicīgi un tad mēs visi atkal neko nebūvēsim. Citādi, aizņēmēju bilances un valstiski mēs esam nākamai krīzē gatavāki, nekā mēs jebkad esam bijuši pēdējo 100 gadu laikā, par to nav šaubu, bet tai būvniecības sadaļā noteikti tas iekritiens būs gan redzams.
Jā, liels jums paldies par šo sarunu. Es atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Finanšu nozares asociācijas pārstāvi SEB Bankas valdes locekli Kārli Daneviču. Vēl jautājums Dūču kungam. Kāds būtu tas vidējais kredītņēmēja portrets? Tie ir cilvēki jauni, gados, vidēja vecuma?
Nu, principā, ja mēs skatāmies tā tīri statistiski, tie ir apmēram no 25 līdz 35 gadiem. Tas ir tas vecums, kurā savus nekustamais īpašums ir viss nepieciešamākais, kad tu esi tajā stadijā, kad tu veido savu ģimeni. Par ienākumiem runājot, tas ir aptuveni no 1000 līdz apmēram 2000 eiro mēnesī, ar savu uzkrāto pirmo iemaksu vai arī izmantojot kādu no Altuma atbalsta programmām. Tā kā, nu, tas ir tas vidējais mūsu klients.
Jā, liels paldies jums par sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Svedbanka hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs Normunds Dūcis. Paldies! 8:29.